Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Velkommen til Sykkelpodden, ny episode, ny uke. Det jo blitt ukentlig snart, denne Sykkelpodden. Det jo helt vilt hvordan det produseres podd på løpende fjøl, uke etter uke. Punktlig, som bare det. Magnus, du har ferie, og det litt derfor vi har den Sykkelpodden her nå, fordi at jeg vet at du har ferie. Og jeg blir jo litt sånn bekymret da, for at du skal kjede deg, rett og slett. Dårlig vær du ute, alle andre på jobb, og skal du plutselig feriere?
Ja, men så lenge det går Tour de Langkawi på TV, pluss litt bane-VM, så det jo bare å kose seg. Så, nei da, oktober jo litt sånn daff måned å ha ferie på, da. Men vi skal nok overleve.
Det jo litt deilig, da, for det jo ikke så mye sykkelløp, på en måte, så kan du ha litt anledning til å gjøre litt andre ting, også, enn å bare sitte seg på sykkelløp. Nå har du nevnt noe, da, selvfølgelig. Noe det jo. Du satt sikkert klistret så på VM i Gravel i helgen også.
Jeg så det. Det synes jeg egentlig var litt kjedelig, men det noe ofte sånn som sykkel men jeg fikk med meg, ja. Så du på, eller?
Jeg har bare sett dameritte.
Så politisk korrekt er det? Du prioriterer liksom
jeg prioriterte det da. Så jeg så jo da Pauline Ferrand-Prévot, som da tok nok en VM-titel, altså da har hun vunnet, altså hun har da verdensmester landevei, sykkelcross, terreng, maraton og nå gravel. Så hun har jo fått med seg det meste.
Det var det. Det var masse grus der i helgen. Det var både Paris Tours og var ikke samme dagen som Gravel.
Jo, stemmer. Så jeg prioriterte det da. Så du på Paris Tours, eller?
Ja da, det har noe sånt det gjør. Ja. Så det var noe for så vidt ikke så overraskende vinner, kanskje. Men jeg var imponert over Abrahamsen, som virkelig har funnet flyten de siste par månedene.
Ja, han var sterk. Imponerende kjøring, så han var rett og slett sterk. Han hadde enormt med krefter og syklet imponerende, så han var jo i front inn i siste kilometeren han, etter å ha vært i brudd hele dagen, så det var nydelig kjørt av han. Altså. Så Rasmus Aasen-Tiller klarte ikke helt å følge opp i spurten. Han så jo veldig solid ut underveis norske mesteren, men ble litt stiv på oppløpet der og havna ut i vinden. Burde kanskje hatt et hjul å gått fra, så det var... Det var jo ikke han noen stor favoritt i spurten her uansett, men innimellom så klinker han jo til også i spurter. Men Arnaud Démare, han vant jo sånn som han gjorde i fjor da, hvor han først ble nummer to i Paris-Bourges, og så vinner han Paris-Tours. Det gjentok seg da igjen i år, så det oppskriften blir nummer to i Paris-Bourges uka før, og så vinner Paris-Tours foran Edvard Tøyns og Sam Bennett. Ellers så kan vi jo si, Magnus, at Pestrand Hagene så, tok vel sin tredje seier for sesongen da med å vinne U23-utgaven. Det vel den tredje norske seieren i U23-utgaven av Paris Tours, så mangler vi bare en seier i elitutgaven.
Ja, det var imponerende altså. Både han og han Staune Mitte hatt liksom, litt sånn problemfrie og god flyt egentlig hele sesongen, føler jeg. Plukket opp resultat jevnt over på et veldig høyt nivå, for prøvd seg litt i proffnivå i tillegg.
Ja.
Så de to der, det tror jeg er fremtiden, altså. Ja, det tror jeg er fremtiden, de to der, altså. Så det var imponerende, og så blir det spennende å se litt sånn hvor masse de får lov til å sykle på et høyere nivå allerede neste år, da. Mm. Eller om Jumbo Visma vil fortsette å være litt forsiktige. Men de ser jo meget klare ut til å ta et høyere nivå ganske snart.
Ja, nei, det imponerende. Den utviklingen de to gutta der har hatt, det kjempegøy. Så det blir spennende å se. Altså, Staune Mitte jo et virkelig tapperitt talent. Strand Hagenes er en type klassikerrytter, enkeltetappevinner. Men det jo, jeg vil jo tro at laget har kjempetro på dem og veldig glad for det de ser. Begge to skal vel kjøre på World Tour-laget fast fra 2024, er det ikke?
Jo, jeg tror det riktig. Men det ikke verst å vinne Paris Tour i første året som U23, altså. Det på slutten av en lang sesong. Nei, det er høy klasse.
Nei, så klasse.
Rett og slett.
Veldig bra, veldig gøy. Veldig gøy for norsk sykkelsport, så det mye bra på gang, det kan vi trygt si. Lombardia rundt, det jo et av dine favoritter, er det ikke det, Magnus?
Det säger du alltid. Hvorfor säger du det?
Nej, det är bara ett eller annet. Jeg har bare, en sån anelse om att det är det, men det stämmer kanske inte. Ja, det är ju spanskt, jo, det är italiensk, men
ja, det är, jag har väldigt sans för det. Jeg fikk ikke sett så massa I år. Ja, ja. At Pogacar vant var vel ikke en stor overraskelse. Det var vel heller overraskende at Mikel Landa faktisk ble med tre der. På, klatret bra, Mikel Landa. Selv om han ser, jeg synes ikke han ser ut som han I form ofte, men plutselig bare smeller han til, og så han I verdenstoppen. Helt enig. Så han og Henrik Mas berger jo litt sånn, berger for Spanier der. Mas har sett veldig sterk ut siste.
Ja, imponerende, altså, hvordan han har kommet tilbake etter Tour de France, andreplassen I Spania rundt, og tog sin første seier I karrieren I et endagsritt nå I et av disse høstrittene som har vært før Lombardia rundt, og han virkelig, Emilia, og han matcha, altså han pusta på Gasar I nakken I spurten der, altså. Han ga han motstand til mållinja.
Ja, absolutt. Nei, det var veldig bra. Og det deilige med Lombardia også var jo at du liksom endelig fikk tatt farvel til den her verdens lengste farvel til Nibali, Valverde, Gilbert. Altså, nå litt lei. Nå jeg, på en måte, sier ha det, lukke døra, og så må vi gå videre, tenker jeg, altså. Nå har vi sagt, ha det egentlig et par år allerede, føler jeg.
Ja, Rebellin også. Nå var ikke han med der, da. Men vi sier jo ha det til han også.
Han har sagt ha det til for lenge siden.
Ja,
men han... Han og Paco Mansebo.
Han avslutter nå først offisielt denne sesongen her da, etter denne sesongen David Rebellin, 52 år gammel han vel nå, så det jo bra, så nei, det gøy med Lombardia rundt, det 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 jo en flott løype, flott vær, en kjempestevning det et nydelig høstritt, rett og slett så å passere denne Gisello kapelle opp på toppen der av den samme, eller stigning med samme navn dette litt sånn halvreligiøse monumentet for syklister.
Hvor, har du vært der, eller?
Nei, jeg har aldri vært der. Jeg har bare lest om det og sett om det, og alle disse stjernene som har donert ledertrøyene sine til kapellet. Eddie Merckx og mange av de store rytter som har utstillinger med sine, som har donert sykler dit, ikke sant? Det jo et sykkelmuseum, men det en helligdom som velsignet av selveste paven I Vatikanet, for, som da et monument for beskyttelse av syklister. Så det synes jeg jo sykkelfolket skal ha med seg, at det godt at vi har det.
Kanskje du kan donere en av dine Crédit Agricole-sykler, og for å få innpass oppe der?
Det tror jeg ville bringe ulykke over hele stedet.
Det blir forbannelse over
en
Gisello.
Ja, en forbannelse, det var akkurat det ordet jeg lett etter, Magnus. Så det tror jeg ikke jeg skal gjøre. Det verste jeg kan gjøre, da må paven komme der og velsigne det på hvert fall en gang på nytt.
Men, det har vært nydelig ydmykt å bare donere sine egne ting for å komme inn der. Da. Det har vært klasse hvis du gjorde
det. Ja, jeg skal vurdere det. Jeg skal vurdere det hvis jeg reiser ned der en dag på høstferie. Men... Skal vi er sesongen kommet så eller vi kan ta litt sånn når vi først inne på ryttere da jeg snakket med deg litt tidligere I dag Magnus så satt du og live kommenterte denne Genting Island tappen I Tour Langkawi for meg på telefon jeg så jo jeg satt og kjørte rullelista før vi skulle spille inn podcast nå da så jeg den da I opptak sånn som jeg pleier å gjøre når jeg sitter og sykler rulle Jeg må jo si, det ble vunnet av Ivan Ramiro Sosa, kolumbianeren I Movistar foran New Carty. Ikke noe overraskelse, de to gutta der jo kjempesterke. Men jeg synes jo Torstein Træn syklet bra, altså.
Syklet veldig bra. Det var mange gode ryttere der. Altså, ja, du nevnte Chavez og Sosa og Carthy og mange andre. Så nivået høyt, og med den oppladningen han har hatt, eller ikke hatt.
Det var akkurat det.
Så... Ja, så har han hatt mange fine resultat de siste månedene. Så jeg skjønner jo at navnet hans snakkes om blant enda større lag. Det jo ikke noe sjokk.
Nei, han ble nummer fem da, på etappen. Men viktigst alt, han bare 9 sekunder bak Hugo Chavez. Og han passerte jo blant annet, altså han syklet fra George.
Hugo Chavez?
Sa jeg Hugo?
Hugo Chavez vel en litt annen type, jeg liksom,
jo, det en litt annen type.
Statsleder.
Som ikke lever lenger. Jeg mente selvfølgelig Esteban Chavez, selvfølgelig. Men han sykler for Sam George Bennett, for eksempel, ikke sant? Niklas Eeg, dansken I UNOX, ble for øvrig nummer 12, så Anton Charming nummer 17, så fin innsats der av UNOX-laget. Roeren, Jason Osborne ble nummer 15 Alpecin de Koenigrytteren, som også synes jeg har syklet veldig bra det vi har sett av han på landeveien I år, bare for å få en liten avsporing, men nei, absolutt veldig flott sykling av Torstein Tren, så det noen solide prestasjoner av de norske rytterne på slutten av sesongen, så det du inne på der, Magnus, dette her med kreften, kreftdiagnosen han fikk, og som han jo egentlig akkurat nylig operert for, og det imponerende, og det noe de snakker om det internasjonale miljøet, hvordan han kom tilbake, og jeg tenker på Torstein Tren sin del, han jo en sånn naturlig, talentfull klatrer, at jeg vil jo anta at andre lag ser det potensial, for det vokser jo ikke flust av klatretalenter, så rene klatretalenter som han rundt omkring, da.
Nei, jeg vet jeg har litt snakket om hos lag på øverste nivå, men jeg vet ikke om det på en måte har kommet til det nivået at den faktisk har tilbudt bedre altså kontrakter. Da. Men jeg vet jeg har vært snakket om blant ulike agenter på World Touren. Da. Mm. Jeg vil bare sende en liten der, medfølelse til vår kommentatorkollega Eurosport, Theis Magelsen. Som, ja. Det jo, Tord Langkawi jo et ritt med skal vi si, litt sånn av og på TV-dekning. Ja. Så I går der så var det en liten en halvtime der med litt vel masse magedans og litt sånn skyskraperbilde fra Kuala Lumpur. Mm. Da følte jeg med vår mann som måtte prøve å holde oss underholdt I en halvtime der. Men han klarte det bra. Han flink, Theis.
Da gjelder det å være oppdatert på magedans fra Kuala Lumpur. Noe selvfølgelig Theis Magelsen her.
Neida, men tilbake til Trenia. Nei, han blir værende I Univex. Men absolutt, resultatet hans har jo vekt interesse, blant annet også det han gjorde I Katalonia rundt I vår, sant? Mm. Så hadde en god figur der. Så,
ja, og så det noe med å sende de riktige rytterne til de riktige rittene. Jeg tenker at for Torstein Tren så det om å gjøre og kjøre mest mulig hardcore klatreritt, altså. Det på en måte det som passer han bra, så det innimellom selvfølgelig sunt å få litt annen type terreng og litt annen type miljø for å herdes litt sånn, for å bli litt mer robust som sykkelrytter, men det jo klart det viktig for han at Uno X får noen invitasjoner til skikkelig klatreritt i 2023. Men apropos Uno X, Magnus, hva vet vi om laget til Uno X neste sesong? For det noen endringer må det vel bli der også?
Ja, det jo, vi kan begynne med det mange som har spurt om Kristoffer Halvorsen, hva som har skjedd der. Han har ikke syklet ritt siden juni. Han med neste år, men han har hatt, jeg tror han har 3 runder med covid. Det litt heftig. Så brakk han et par ribbein I, hva det dvar står, het Hageland, eller etter altså rittet I Belgia I juni. Så han har aldri kommet seg I gang, og bestemt seg bare for å ta... sesongpause tidlig da. Jeg har ikke snakket med han selv på en stund, men det var sånn jeg forstod det på ulike lokalaviser. Så han med videre. Det jo ikke Christian Kulseth som skal over I en slags trenerrolle. Ja. Danske Morten Hulgaard skal vel legge opp. Så forstår jeg vel at Tore Schleien og Lars Saugstad ikke fortsetter. Og så jeg litt usikker på Ivar Skårseth. Men det vel mer eller mindre ferdig på en måte med, eller satt stallen da, for neste år Uno X, med mindre noen sånne overraskelser skulle dukke opp markedet.
Ja, de 25 rytter ser på den lista som jeg sitter og ser på her nå for 2023. De var jo 29 rytter i 2022. Så I så fall så det jo noen ryttere færre da. Men det vel, skal vel være nok det når de I tillegg har et utviklingskontinentallag som de også skal drifte med rytter som de kan ta opp på pro-teamet. Så det blir interessant å se utviklingen videre. Den store signeringen av DVR, det vi alle klar over, det Alexander Kristoff. Jeg synes jo, vi var inne på Rasmus Ossentiller, sånn som han kjørte har kjørt i år, og ikke minst kjørte I Paris-Tours også, skal bli spennende å se på den duoen der, da, med Fossum Tiller og Alexander Kristoff i klassikerne. Og det blir spennende å se hva de får invitasjoner til også, for det jo klart, det jo også en kamp.
La oss håpe jeg klarer å få laget et skikkelig spurtopptrekk da, neste år. Mm. Både for Kristoff, men også for andre. Jeg føler jo ofte at du har noen rytter som gode på det. Vi har sett Stian Fredheim faktisk, nede I Malaysia nå. Gjort en ganske sånn god jobb for Blikra. Ja, Blikra skal jo ikke være med videre forresten, det glemte jeg å nevne.
Det har jeg skjønt.
Anders Skårseth kan være ganske gode I sånne finaler. Mm. Men la oss håpe det klart på en måte å finne et skikkelig tog, sånn at det på en måte, jeg synes jo litt ofte I den sången så har spurtene havnet litt bakpå når spurten går, og så blir det litt mange sånne 8., 9., 10. plasser. Så vi får håpe at jeg knekker en kode over vinteren da. Da kan det bli mange flere seier plutselig.
Ja, nei, for å gjort om noen av de litt sånn middels plasseringene I massespurter til mer sånn topplasseringer, I stedet for fra 7-8 oppover, fra rundt 5-6 og nedover liksom, mer jevnt, så har du også mye mer poeng I forhold til dette her med rankinglister og invitasjoner og alt dette her som også viktig I internasjonal syksport. Nå det jo endelig at Lotto Sodal og Israel Premier Tech de rykker ned fra World Touren, så det bare å stålsette seg på drama da, med Israel Premier Tech, hva de gjør med den saken videre. Vi har snakket om det tidligere I sykkelpodden, med at der trues det med søksmål og alt mulig. Det noe nytt på den fronten der, eller Magnus?
Nei, tippe eller bli med truslene. Men vi får se da. Det blir jo spennende å se hva som skjer med Jakob Fuglsang og en del av rytterne som liksom har vært ute og meldt at pro-team-nivå ikke nok for deg. Ikke at Fuglsang skal til Uno X, altså. Men det kan jo komme et par store fisker plutselig på markedet som har lyst til å switche om. Og så jo Mark Cavendish I fremtiden fortsatt litt uavklart, selv om det virker som om B&B har I hvert fall en god mulighet til å hente han. Så det fortsatt litt som kan skje der. Men Lotto har vel klart å beholde fleste, tror jeg. Jeg tror ikke de så bekymret for om de må ned tak.
Nei.
Virker det sånn.
Nei.
De jo invitert til det mest uansett. Så.
Mm. Mm.
Det jo et nedrykk med benefits, for å si det på den måten.
Ja, ja, du mener det. Nedrykk med benefits?
Nei, ikke med benefits, men I hvert fall det ikke som at du rykker ned fra Premier League til Championship. Her kan du fortsatt delta litt I Premier League da, for Lotto Sodal.
Ja, klart det, klart det. Men Magnus, nå som sesongen liksom så godt som over, skal vi driste oss til å kåre årets rytter, eller? På herre- og damesiden I 2022? Hva din dom?
Oi, ja, hvis du kan begynne, så kan vi gjøre det. Jeg må bare få liksom, noen få sekunder betenkningstid, så hvis du kan begynne, så kan jeg kontra, ok?
Ja, vi hadde jo månedens rytter da, forrige podcast. Da endte jeg oppe på han dansken, hva heter han igjen? Han I Trekseg av Fredo.
Kjell Mose,
ja, som en klar ener der I september. Du var litt uenig med meg I det, og kom med dine argumenter på hvorfor. Jeg hører de. Men når det gjelder årets rytter da, på herresiden, så mener jeg at det Tadej Pogacar. Altså han har 54 rittdager, 16 seire denne sesongen, og da det jo bare å nevne Lombardia, Montreal, han har vunnet Tirreno Adriatico, Strade Bianchi, 3 etapper I Tour de France, begynner 2 sammenlagt I samme rittet. Han har 9 pallplasser I tillegg, pluss 11 topp 10, og ble jo også nummer 4 I Flandern rundt, første gangen han deltar der, nummer 5 I Milano Sanremo. Han har 46 seire I en alder av 24 år, og til sammenligning Vincenzo Nibali, du nevnte han, han legger han opp, han har 52 seire da, I en alder av 37, og Pogacar 24, og Nibali har 17 sesonger som proff, så ja, maskin, altså han tar det Pogacar, så blir det spennende å se hvor lenge han holder trøkket oppe.
Jeg litt usikker, altså. Du går for Pogg. Det jo enten Pogg eller Evenepoel.
Ikke Jonas Vingegaard?
Nesten. Nei. Da må du vinne over et større spekter, mener jeg. Så jeg mener han en sånn god 4.-5. Plass. Men jeg vet ikke, jeg heldte kanskje litt mer mot Evenepoel. All den tid han har et monument som større. Liège på sånn Liège større enn Lombardia. Han har VM.
Ja.
Og han har en Grand Tour.
Ja.
Jeg elsker Pogacar. Jeg synes jo stilen hans, og han vinner på alle mulige terreng, og han deltar I alt mulig, og mye gøyere, kulere syklister enn Evenepoel på mange måter. Så jeg liker han litt bedre, men jeg tror jeg vil dele ut min symbolske gullmedalje til Evenepoel. Jeg ikke helt sikker.
Ja, du der, Pog. Så du er ikke enig med meg å ta det Pogacar av årets rytter?
Jeg mener bare at en VM veier veldig tungt, pluss en Grand Tour.
Ja, pluss Liège-Bastogne-Liège, og det noe med måten han vinner på da, San Sebastian kan du ta med, altså spektakulært, altså vi snakker jo om Pogacar som spektakulær rytter med alle sine rykk og eksplosivitet og lekenhet I måten å sykle på, men man kan jo ikke si annet enn at det ikke helt samme type spektakulære sykling på Evenepoel, det litt mer som maskin, og disse lange soloutbruddene og så videre kanskje ikke så fengende å se på, men allikevel så synes jeg jo at Pogacar, nei, Evenepoel, måten han vinner på det jo mildt sagt klasse.
Ja, og så har han jo i tillegg også, sant? Han har jo i tillegg en bronsemedalje fra VM i tillegg sant, på tempoen.
Mm.
Så jeg tror min stemme går til belgiske gull. Ikke gullkalven, det er vel en misforstått metafor, men gullgutten.
Mm. Ja, han var den første etter Merckx som ble tatt imot på den her Grand Palace, eller hva det heter for noe, i Bryssel nå nylig. Så de setter jo pris på Evenepoel hjemme i Belgia, det er det ingen tvil om. Vi snakket jo om dette her med ryktene som gikk rundt Ineos og så videre, det blir jo ikke noe av. Så da blir vi altså ikke enige da, om hvem som er årets rytter på sykkelpodden.
Men vi må vel være enige om hvem som er årets rytter på kvinnesiden.
Ja,
jeg er spent på argumentasjonen din hvis du...
Jeg synes jo Annemiek van Vleuten er årets syklist nok en gang, jeg da.
Absolutt, ja. Absolutt.
Så kanskje litt kjedelig, men når hun i tillegg vant VM, liksom, så ja, makan til ja. Maskin, altså. Hun skal legge opp etter neste sesong, har jeg hørt.
Det skal hun, men hun vant til i år, var det Flandern, Liège, VM, Giro, Tour, Vuelta, pluss litt andre ting.
Ja.
Ja. Ja, den er vel ganske klink.
Ja, så den er klink. Der er vi i hvert fall helt enige, det er ingen tvil om det.
Ja.
Så da blir det på ære siden, Tadej Pogacar og Remco Evenepoel deler da årets syklist på sykkelpodden. Har vi noen pris og sånn, eller skal vi reise ned der og dele ut disse gutta, eller hva tenker du om det?
Jeg tenker, kan du alltid vipse en liten sum da?
Mm.
Ja. 100 kroner.
Ja, kan de kjøpe seg noe hyggelig, ta med dama ut.
Du kan jo donere en ny sykkel kanskje til Pogacar kanskje da.
Ja, eller sende han en signert Crédit Agricole-trøye.
Ja, ikke minst.
Det kan jeg eventuelt gjøre. Jeg skal tenke litt på det. Mulig jeg kan få Thor til å signere sin trøye, kanskje Dagotto til og med. Og det er stas for nøtte. Så da har vi gjort det. Du er jo dette her, vi prøver jo å være litt kulturelle i sykkelpodden. Det er jo viktig det å ha litt utvidet perspektiv. Og bokbadet, vår faste spalte bokbadet, Magnus. Hvilken sykkelbok har du frottset i den siste tiden?
Den siste tiden så har jeg lest ferdig Jan Ulrich i bok,
ja.
Som er en av de beste sykkelbøkene jeg noen gang har lest. Og jeg har lest et par. Den var klasse.
Ja.
Men så slo det meg plutselig at i den bokhylla så har jeg aldri egentlig aldri lest Thomas Deckers i bok.
Nei.
Den kom jo i 2018, tror jeg. Så det var jo sånn 200 sider, var gjort på 2 dager. Enorm bok.
Åja?
Ja. Maken til drittunge og bortkjemt liten fjert. Det beskriver han seg selv også. Altså.
Så han ser seg selv i speil, ja?
Ja, i hvert fall til en viss grad for å tjene penger på det. Så vet ikke om det er genuint eller ikke. Men han åpner opp om masturbering på hotellrommet som andre rytter av, alle horene der vi stiller under Tour de France, all dopingbruken, all utroskapen, alle bilkrasjene, alle
festene. En typisk dag i en sykkelproffs hverdag.
Akkurat som å lese Frank van den Broeke sin bok.
Ja.
Men det var spesielt 2 hendelser i denne boka som var helt absurd. Det var når han forfatteren, Thijs Sonnefeldt, skulle møte Thomas Dekker første gang.
Ja.
Han kommer til Italia, skal Thomas Dekker hente ham på flyplassen. Aldri møtt fyren før. Ok. Da kommer selvfølgelig Thomas Dekker i Porsche 911 Turbo, og det er jo ikke greit. Ja. Henter han i en fancy bil, sant? Første han gjør, er at han peker på buksa si, joggebuksa, grå joggebuksa, sier Kashmir, 600 euro.
Og når var det han Sonnevelt hentet han? Hvilke år var dette her? Var det mens han var sykkelproff?
Det var 2008, tror jeg. Altså, første gang de måtte prate sammen.
Mm.
Så det første du sier er bare peik på buksa di, og sier at denne er Kashmir og koster 600 euro.
I Porsche, altså. Liksom.
Ja.
Relativt det er opptatt av overfladiske verdier, altså.
En smule. Så det er jo en sånn skamløshet som er fascinerende. Og så var det andre ting som var interessant, som jeg lurer på hva du tenker om. Det var når han på en måte skulle begynne systematisk doping. Ja. Systematisk bloddoping. Ikke bare sånn pingle doping, men gå all in på EPO og dynepo.
Men han jobbet med Fuentes, gjør han ikke det?
Ja, fortell masse om det. Men så forteller han om at før han begynte på det, så ville Jacques Hanegraaff, han tidligere Unibet-sjefen, som var manageren for Ulrich, han vil ha en middag med foreldre til Dekker og Dekker på en restaurant. Och då var det akkurat som han bad om lov eller slags sånt tillåtelse. Han sa att ska söndagen bli bäst I världen så må vi göra enkelte ting. Vi må kanske kryssa en gränse. Sa aldrig ordet doping, men han fick mot en slags bekräftelse av föräldrar på att okej, okay, då är införstått med det. Då kör vi på. Är det väldigt rart att du måste ska be föräldrar på mot om en slags jag tänkte det här var något du gjorde lite I skjul och gjorde på I ett mörkt bakgata.
Aldrig hört om liknande.
Nej, det är väldigt speciellt.
Men det kan ju vara så att Kangenengraf då har dålig samvittighet då, att det lättar på samvittigheten hans att han ska dra sönden ut I detta här. Nu var ju det för övrigt I enkelt miljö ganska vanligt så att han skulle göra det så omständigt. Det jag aldrig hört om liknande. Men att Thomas Dekke var så på en måte snobb som det du beskriver och det var jag inte klar över. Men att han var en sån Han cyklade på den tiden jag var proffo. Han var ju en skicklig rock'n'roll type. Som han var ju en av de absolut kulaste gutta I fältet liksom. Så det Och så husker jag att han tog sig väldigt av de som kom tillbaka från dopingdom. Och det är inte något ont I det. Jag bara husker han hade väl sån stod mycket och snackade med Tyler Hamilton och tog sig av Tyler Hamilton. Jag husker vi körde så lite jag bara stod och observerade de för starten han liksom. Det var ju liksom man nu är klart jag är väldigt sans för att man tillger och inte dömer folk för evigt alltid men det var nog med liksom när jag själv var cyklist så var jag så jätteglad I de som kom tillbaka från doping jag hade inte någon tillit till det på något sätt I efterhand så har jag fått en mycket mer rundare förhåll till det jag liksom bryr mig på om det ikke så det så det ikke så personligt då längre som det var den gång. Men jag var sån jag var faktiskt keen på att snacka med tidigare dopare liksom. När jag själv var proffscyklist.
Nej, jag känner gott. Och för den tid du beskriver där så hade du ju fortsatt inte Thomas Dekker lagt alla kort på bordet. Tyler Hamilton fortsatt lite sån I denial på enkla ting, sant?
Det var några cyklar I Tinkoff detta. Hamilton.
Han fortæller ju om flera byturer han och Hamilton hade ute I lucka och kunde gått svia av han sa ofta 35 000 40 000 euro på en kväll. Så det är liksom helt sån en världen som och så kör du bil upp till I fylla hela tiden och kraschar och är helt sån livsstil som är helt fascinerande. Så den bör du läsa. Thomas Dekker The Descent heter den alltså utför backen. Enkel och lättläst bok som ja, hvis du har lyst på kashmirbuks I alla fall så kan du jo få en liten sån advarsel. Det var absolut anbefalt.
Jag tänkte på Thomas Dekker som du är bättre att tänka på kashmirbuksen allt det andra du ramsat start. Men ja, det är deiligt för dessa gutta som blir nämnt med namn där att de har omgått Thomas Dekker I sån type sällskap som du refererar till.
Jag tänker när han liksom fortæller om hur Steven De Jong mot önskar välkommen på laget med en slags gruppe prova smakfullare en slags gruppsession I
grupperunk.
Ja, när han fortæller om det så tänker jag sån tippe Steven De Jong sitter hemma och kanske syns det är lite kedligt att döttrarna hans eller kan det läser liksom såna ting då. Och Mikael Boget var förbannad på han I 10 år sånt. För han blev utleverat med alla så här horebeställningarna och att han hjälpte med doping och han hade kontakt I Slovenien han fick doping från som han gav vidare. Alltså han outade ju allt. Så jag skönner om jag kan skönna bägge sidor då. Men god läsning blir det I alla fall.
Ja. Men ja, nej det att Steven De Jong han är sportsdirektör I Trek Segafredo han inte. Absolut. Inte Marcus Hurgo mot en och samma han och han kommer till Trek Segafredo. Men över till något annat. Vi måste vidare I agendan här. Men det är I alla fall flott beskrivelse av det en bra Takk. Genomgång av bokbadet. Terningkast på disse två böckerna, Ulrik boka och Dekker boka.
Ulrich sexer kanske. Faktiskt för en beskriv mot DDR system och alltså det är sån extremt väl undersökt bok. Thomas Dekker sin är en 4-5-er.
Oh ja, okej. Okay. Ja. Så Ulrik boka får bättre tärnkast. Selv om du snakker med mye mer begeistring over boka til Thomas Dekker. Kjenner deg mer igjen da, kanskje. Så, men ellers det... Vi har snakket om Lacavi. Litt nyheter, Magnus, du en rev på nyheter. Vi var innom Movistar, de har hatt en flott søssesong. De har jo reddet World Tour-licensen sin med god margin gjennom den flotte syklingen de har gjort I høst. Blant annet takket være flott innsats fra Henrik Mass, som kom tilbake etter et veldig kjedelig Tour de France, hvor han ble, også ble covid-syk, slitt mye med utforkjøring og så videre. Men de har jo da signert denne ung gutten, hva heter han for noe? Romeo... Ivan Romeo heter han. De henger seg litt på den trenden da, med å snappe opp unge ryttere før de henter sånne steder. De har liksom lært klok av skade etter å ha gått glipp av Juan Ayuso og Carlos Rodriguez, så får de signaturen til Ivan Romero, som født I Valladolid I Castilla-León, samme sted hvor Tor Husa vant etappet til I Vuelta Castilla-León I 2003, faktisk. Syklet I dette Hagen Bearman Action-laget. Jeg setter på resultatene hans. Han brøyte både tempo og landeveistritt I Wollongong. Jeg vet ikke hvorfor. Har en åttende plass fra EM I tempo, men slik du har fått med, så spansk sykkelsport veldig begeistret for Ivan Romeo, selv om resultatene hans ikke noe sånn helt oppsiktsvekkende, synes jeg.
Nei, jeg helt enig, men han vant jo liksom, han tok vel dobbelen I fjor I spanske mesterskapet, han vant både fellesstart og tempo.
Ja, som junior,
ja. Så fikk han på en måte et veldig stort navn, og så var det snakk om å sende han til Movistar egentlig allerede fra I år, men så endret jeg på planen og ga han ett år til på pro-teamnivå. Mm. Eller kontinentale, eller faktisk Hagens Berman på noe.
Ja, stemmer. Ja, de nedi.
Og det tror jeg han har gått av, for det som du sier, han har ikke hatt store resultater I år. Vært litt skadeplaget, men han snakkes veldig høyt om blant det spanske, ja. Absolutt. Så jeg vil nesten stole på at der det et eller annet spesielt, da. Ja. Siden jeg så opptatt av å prate om han opp og ned I de ulike avisene.
Ja, det jo, det blomster jo litt I spansk sykkelsport nå, da. Men du som har et hjerte til spansk sykkelsport med Ayuso, eller nevnte Ayuso og Rodriguez, Henrik Mas som nå på en måte vokser veldig plutselig I rollen som kaptein I Movistar når Valverde så endelig på vei ut. Hva sier dine venner I Spania om dette?
Bare en ting, jeg bare så på notatene mine her. Jeg ser at han, Ivan Romeo ble påkjørt på trening 30. desember 2021, altså rett før nyttår, og brakk ribbein og fikk en veldig tung start på sesongen, så det kan jo forklare litt at han kanskje ikke hatt det store resultatet. Ja. Men nei, ja, absolutt renessanse. Og når du ser Landa og Mas på slutten der med andre og tredje plass I Lombardia, så det jo bedre tider da. Men det jo snakk om en slags renessanse, men det ikke så mange av deg da.
Nei.
Det Ayuso og Rodriguez som nevner, og så det snakk om at Marcos Freire, sønnen til Oscar, som begynner å bli litt eldre nå, kan være superstjerne når han blir god og litt eldre. Og så det Romeo og et par andre. Men jeg synes jo, hvis du ser på en måte på Burgos, Euskaltel og Caja Rural og alt sånn, det som måtte grasrota da I hermetegn. Jeg synes det ganske masse ugress for å bruke
en hage. Jeg håper jo da at de gutta der skal få så gjennombrudd at det skal bli en på en måte en oppmerksomhet rundt sykkel kanskje I spansk media igjen, som jo da stimulerer grasrota I Spania. Det vel håpet at du skal få da, flere spydspisser sånn som de har hatt flusta I spansk sykkelsport over lang tid, ikke sant? Med Delgado og Indurain og Valverde og alle disse her som har gått foran og som har skapt veldig begeistring og bidratt til rekruttering. Så det vel håpet da, at de skal få fram noen sånne spydspisser. Men det jo bare litt om resultatene til han Romeo da, som en av hotshotene I spansk sykkelsport. Det ikke offisielt enda vel, men han, det sies at han skal få en kontrakt med Movistar til 2025 fra neste år. Han ble nummer 7 sammenlagt etter International Rodos Tour. Da var han 42 sekunder bak Louis Bendiksen, koprytteren fra Danmark, og var også plassen bak da Torbjørn André Rød, som sykker for dette Joleo testteam, nordmannen. Så de har vært oppe der og fighta med det spanske supertalentet. Men apropos Spania og Movistar, Magnus. Carlos Rodriguez, vi snakket jo litt om Evenepoel, at Ineos, om det var muligheter for Ineos til å kjøpe Evenepoel, få han ut kontrakt og sånne ting, det det jo da ikke. Men Carlos Rodriguez det snakk om at kanskje kjøpes ut av kontraktene Ineos? Det noe i det, eller hva skal til Movistar?
Jeg har kun hørt rykter. Jeg har ikke hørt at det på en måte holder deg.
Nei.
Jeg kan ikke skjønne at Ineos vil være interessert nesten til noen pris i å miste en fyr han har investert mange år i, og som endelig tar steg opp, fortsatt kjempeung. Og jeg kan heller ikke se at Movistar, med mindre jeg får på plass en ny sponsor, det tviler jeg på, for det virker som Repsol i hvert fall blir noe av, som det har vært ryktet nå en stund. Jeg kan ikke skjønne at jeg skal ha i nærheten av pengene til å kunne hente Rodriguez ut av en kontrakt. Så det tviler jeg veldig seg på.
Ja.
Rent logisk i hvert fall.
Nei, det ville jo vært veldig rart om Ineos som nå bygger opp en ny stamme unge ryttere som de skal rigge til for fremtiden, at de da selger de ut. Nå satser de jo riktig nok på en del forskjellige arenaer Ineos nå. Jeg nevnte Pauline Ferrand-Prévot, som har signert avtale, toårsavtale med Ineos. Det blir jo den første kvinnelige syklisten da, som signerer for på en måte sykkellaget Ineos. Nå er det sikkert adskilt enheter og sånne ting, men det er jo...
Det er på tide.
Ja, det er på tide. Noen damelag har de jo ikke fått på beina ennå. Det synes jeg litt rart, faktisk. Det er jo så... Når stort sett alle andre lag gjør det, så gjør ikke Team Ineos. Det synes jeg merkelig. Men de er jo litt sånn ivrige på andre sykkelgrener også. Filippo Ganna, som nylig tok timesrekorden i Grenken i Schweiz, nesten 57 kilometer i timen. Du har Cameron Wolf, som jo... parallelt med syklinga, primært, egentlig er mitt inntrykk, satser på triathlon. Og så har du jo terrengsykling på Pauline Ferrand-Prévot, men Thomas Pidcock, som jo er verdensmester i sykkelcross, satser jo knallhardt også på terrengsykling ved siden av, så det begynner jo å bli litt sånn allsidig miljø da, i Team Ineos.
Absolutt, men det er bare rart at jeg ikke kjenner mer på det der politiske presset om å ha et damelag da.
Mm.
Og det har vært ymta frem på at det kanskje er noe i emning i flere år, men det har ikke skjedd. Så kanskje ikke han Jim Ratcliffe er interessert nok, eller det er ikke nok penger å hente der, ikke nok return on investment på det. Jeg vet ikke, det er veldig rart i hvert fall.
Ja,
det er rart. Det er på en måte ikke fra Kazakstan heller, sant? Det er jo vestlig, ganske moderne land, så skulle du tro det så verdien i å gå for en likestillingskampen da.
Ja, og særlig i og med at gutta, de mangler kanskje en tydelig ener blant gutta, og at de da er for en billigere på en måte inn, at det er en billigere investering å signere en ener blant damene da, og være med å bidra og bygge opp et navn som skaper begeistering fra damefeltet i stedet. Så ja, nei, men de om det. Du nevnte Mark Cavendish, han avsluttet jo tiden i Quickstep da med en annen plass etter Memorial Rick van Steenbergen, et endagsritt i Belgia, bak Tim Merlier og foran Dylan Groenewegen. Tim Merlier som for øvrig skal til da Sodal Quickstep, som da er Quickstep nå. De bytter på en måte, bortsett fra at vi ikke vet helt hvor Cavendish skal da. Ashley Moorman-Pasio vant Tour de Romandie foran Annemiek van Vleuten og Elisa Longo-Borghini. Og så er litt andre nyheter her, Magnus. Du er jo nesten like. Ditt hjerte banker nesten like hardt for portugisisk sykkelsport som spansk. Men der har det vært noen triste saker nå.
Ja, det må jeg si. Det var vel 7 stykk fra V52 Porto, det beste laget der nede, som fikk utstengelser. Ganske lange, alltid fra 3 til 7 år. Da fikk vi litt rabatt alle sammen fra de innrømte det. Så mange fikk jo 1 år mindre. Men så er jo flere der. Flere ytterne pluss støtteplatte er jo fortsatt under etterforskning. Så det kommer sikkert fortsatt flere. Men der gikk det altså 7 stykk i dopingene. Både for blodpass på enkelte, og for å oppbevare og videreformidle dopingpreparater. Alt fra veksthormon til testosteron til kortikosteroider. Mm. Hele farmasiet, egentlig. Og det verste med sånne ting er jo at jeg kanskje husker sist 7 ryttere fra samme lag røyk. og det kommer flere etter hvert her. Men det verste er jo at det er ingen som overrasker heller.
Nei.
Alle har visst det her i alle år. Sant? Alle ler jo av Portugal rundt, som går hvert år.
Mm.
Alle vet jo at det aller fleste vinner der, gjennom dopa. Sjefen på seg laget Portugal, tidligere dopera.
Mm.
Han Nuno Ribeiro på Porto-laget, han sjefen der, har jo vært ute for seere, sant? Epo. Det vil liksom ingen enda ta ned i Portugal. Nei. Det er ingen som bryr seg. Alle gir bare helt F.
Ja.
Og spør en hver norsk rytter som har deltatt i noen rytter nede. Alle bare, det bare ler, sant? Det bare helt sånn, helt, det så skamløs doping da. Det så åpenbart for alle. Mm. Og nå tok det noen, men igjen, sant? Det var kun fordi det var et anonymt tips til politiet.
Mm.
Det var jo ikke noe antidopingarbeid, eller prøve, eller blodpasse som fanger deg, sant? Det var et anonymt tips til politiet, som du har sett mange ganger før, mm. som fører da til at den faktisk klarer å ta folk.
Ja, så antidopingarbeidet funker ikke.
Må nesten, altså, sorry, det er teit ut, men du må snart nesten bare finne, altså, den tar jo ingen lenger. Snart må en nesten tenke annerledes, altså. I hvert fall i sykkel.
Ja, for man har hatt den tommefingerregelen, da. Ikke sant? Hvis, vi har lest boka til Mats Drangen, den store dopingbløffen. Dette en debatt som gikk for lenge siden, som jeg var veldig involvert i selv også. Så er dette her på en måte, nå er det ikke på agendaen mer, sånn som det var før. Doping er ikke på en måte, det er ikke noe som skaper overskrifter lenger. Så det er ikke så på radaren, men jeg fikk jo nylig tilsendt et tips fra en som jobber ganske aktivt innenfor antidoping, og det sendte jeg videre til deg også, Magnus, en dokumentar, en amerikansk dokumentar, jeg tror på NBC. Og når jeg begynte å se på den dokumentaren, den var cirka 20 minutter lang, så trodde jeg at det var en gammel dokumentar som kanskje var 10-15 år gammel, for det var jo akkurat de samme tingene de tok opp der, som vi snakket om for lenge siden. Altså, at man, tommefingerregelen før, som jeg var inne på, var at man tok rundt 2% av de ja, dopingtestene var positive, men nå var de nede på 1%. Så det står jo tydeligvis ikke så bra til da, med antidopingarbeidet. Vi burde kanskje ta en prat med Rune Andersen igjen, og høre litt med ham hvordan det egentlig står til.
Vi kunne tatt en spesial der kanskje, ja. For det er jo påflande hvor få som er tatt i sykkelsport langs siste året. Det er jo ingen på OL-2-nivå på flere år nå. Og det er vel ikke fordi alle tror at nå er plutselig alle regnet, så det er et eller annet som skurrer litt. Så det får vi kanskje gjøre, men at jeg begynner å nøste opp i det Portugal-greiene er jo bra. Og nå har jeg da innført for å på en måte prøve å vinne tilbake litt kredd, så har jeg innført at alle lag på nivå 3 i Portugal, altså kontinentalnivå, skal nå bli underlagt blodpass-systemet. Det er jo ikke obligatorisk, så for å på en måte prøve å redde litt ansikt, så tar jeg litt grep i Portugal da, for å i hvert fall så bra ut utad.
Det er ikke for tidlig det da. Da jeg var amatør i Frankrike i 2001 i ACBB, så var vi også underlagt blodpass, altså. 2001, for å ha lisens i Frankrike. Så blodpass som proff var jo helt opplagt fra 2003, liksom. Men allerede som amatører i ACBB i 2001, så hadde vi blodpass, eller altså den form for blodpass som eksisterte på den tiden der da. Det var liksom kartlegging av testosteron, blodverdier, de tingene der, og vi måtte levere 3-4 prøver i løpet av året for å ha lisens da. Så ja, nei, men interessant det, Magnus. Er det noe mer du vil si før vi legger på denne nok en drepende lang sykkelpodd?
Nei, vi får vel ønske Primoz Roglic god bedring. Han har vært operert skulderen, og ga en litt sånn der smertestillende, inspirert video-update fra sykesenga. Ja. Han så litt sånn halvåken ut.
Tror du han har røyka et eller annet, ja, men
så han har gjennomgått en skulderoperasjon for å nå har han hatt så mange skulderskader, at nå tror jeg bare tar med rota, og jeg skal flytte noen bein fra en annen plass på kroppen opp i skulderleddet på en eller annen måte for å fikse det. Så han er vel litt redusert mobilitet i 2 måneders tid, og så rekker han vel å trene seg opp igjen i mellomtiden. Så godt nok, får vi tro.
Ja, jeg bare ønsker han god bedring. Det minner meg på, Magnus, at i september så kom jeg over en sak hvor da Roglic, sin personlige fysioterapeut og sportslege, Dr. Mito Brasic, i en artikkel i Sportal, jeg tror det var en slovensk blad, at Jumbo Visma, han mener da, denne personlige sportslegen til Roglic, kan ganske hardt ut mot Jumbo Visma, og mener at de har drevet rovdrift på han, da. Peker særlig på Tour de France, og at han sier at lagets jakt på seier i Tour de France i år, den var viktigere enn Roglic sin helse, sier han. Og lagets leger, mener han, har ikke sjekket han godt nok etter velten på denne Arnberg-etappen, og at Roglic ikke ble diagnostisert på en skikkelig måte, som gjorde at skaden ble verre da, før han brøt på den 15. etappen. Og han Brasic da, beskyller laget for samme sleppente behandling av, da Roglic slet med kneet under baskeren rundt i 2022, så han mener da at lagleggene til Jumbo Visma da handler på tvers av deres ed som leger, så er det ganske kraftig kost, altså. Så man skulle jo tro at det var litt sånn litt turbulent egentlig I Jumbo Visma med tanke på at de der uttalsene der nådde ut på etere.
Absolutt. Mm. Han Brasic jobber ikke I laget, men han jobber for
Ja, som en sånn personlig. Som jo ikke uvanlig at de har, men de skal jo ha kontakt med, det jo ganske sånn strenge instrukser på, ikke sant? At alt sånn medisinsk oppfølging utenom laget, det må være I samsvar med lagets leger og sånne ting. Men her det tydeligvis litt på kollisjonskurs. Da. Men det bare fremstår mer og mer for meg, da, og det diskuterte vi under Tour de France, at Roglic var skikkelig skadet, altså. I Tour de France, og at han hadde god grunn til å bryte, og at han var en tøffing som kom tilbake, og at han at det var synd han velta igjen I Spania rundt, men det en mann som har fått mye hard medfart, og vi ønsker han masse lykke til med da restitusjonen, og at han kommer sterkere tilbake I 2023. Så det.
Yes.
Nei, men takk for innsatsen, Magnus. Takk for at du lyttet takk på sykkelpodden. Vi tilbake med sykkelpodden når det passer oss.
Media.
Det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og I fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Okay.
Hvilken farge det mest av I flagget til Brasil?
Grønn.
Hvilken farge har pengesedler I Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.